Bet tu būsi vilks.
Labi,
jā.
Es būšu vilks, jā. Nu.
Tagad tu vari taisīt vilku no visa, ko tu šeit redzi.
Nu labi, labi, labi.
Aiziet. Un es būšu zaķītis.
Pēc šī dialoga aktieri ļoti veikli no galerijā istaba atrodamajiem priekšmetiem izveido tēlus. Vilku simbolizē pelēks spainis, kuram ar knaģi piestiprināta vilka maska, bet zaķīti uz rokas uzvilkts galerijas iepakojuma maisiņš. Zaķīša austiņas ir svecītes, bet atstiņas gredzena ar apaļiem akmeņiem.
Labi, sākam!
Nu, sākam ko? Kas
man jādā? Tu apzūt veikalu.
Nu, labi. Vilks kā katru dienu liek uz ausīm bodi vienu.
Sākumskolas bērniem un viņu vecākiem veltītā izrāde veidota pēc Krilova fabulu motīviem un sastāv no etīdēm. Katrā no tām caur atraktīvi izstāstītu stāstu no dzīvnieku pasaules tiek apspriesta kāda cilvēku īpašība, stāsta režisors un aktieris Jānis Znotiņš.
Mēs spēlējam galerijā istabu, mēs tikai nedaudz pielāgojam to telpu. Pēc būtības mēs tikai paņemam nosplīstošās lietas, jo bail tomēr tos smākslas darbus sabojāt. Kā jūs te redzat, tas centrālais logs ir pilnībā tā kā atbrīvots, un uz loga mēs rakstam raksturi īpašības cilvēkiem, ko mēs izvēlējāmies no Krilo fabulā. Tās ir slinkums, mēli, skopums, liekulība, dusmas. Un beigās, kā mēs sakam, ja labi pastrādāts, tad var arī pamuļķoties, un tad mēs to visu izrādi noslēdzam ar muļķiem.
Izrādē bērni nebūs tikai pasīvi skatītāji, bet būs aicināti aktīvi līdzdarboties. Pirmajā atklātajā mēģinājumā aktieri jau pārliecinājušies, ka bērni ļoti ātri iejūtas situācijās un iesaistās izrādes veidošanā.
Mēs iesaistam bērnus, viņiem uzdodam jautājumus, dodam ļoti lielu brīvību bērniem. Mums ir šobrīd bijis tikai viens mēģinājums ar bērniem, un mums jau parādījās tāda iespējamība, ka vienā brīdī mēs tā, ka viņam piedāvājam, ka lapsa varētu izskatīties apmēram šādi. Un tad pēkšņi tajā mēģinājumā viens bērns ir, viņai vajag to cepuri vēl. Nu, mēs paņemam to cepuri, uzliekam viņai virsū, un tad arī tas dzīvnieks kļūst tāds, kā grib tas bērns.
Aktrise Laura Siliņa akcentē, ka izrādes mērķis nav bērnus tikai smīdināt un izklaidēt, bet aicināt uz dialogu un dziļākām pārdomām.
Izrādes fundaments ir, ka mēs turamies uz vārdiem konkrētiem, piemēram, slinkums, meli, dusmas. Nu, tās bērniem ir tā mērķa auditorijai ļoti saprotami vārdi. Bet mums ir arī kāds sarežģītāks vārds, to es neatklāšu. Un ja bērni atnāk, tad viņi iemācīsies un radās diskusijas. Varbūt viņi to nesapratīs labi, bet tad mēģināsim viņus rosināt domāt šī virzienā, lai jau viņi sāk domāt, ka tāds vārds ir. Un arī sevī varbūt tāda īpašība, ja viņi sazīmēs.
Izrādes mākslinieks Ričards Millers galeriju istabu uzskata par ļoti pateicīgu vidi gan šādam objektu teātra žanram, gan Krilova fabulu vēstījumu atklāšanai.
Šī ir publiska telpa un tā doma ir tāda, ka caur fabulām mēs iemācāmies būt labāki un tādā veidā mēs to publisko telpu padaram labāku.
Vilciņi, tu man acīs skatīdamies meloji.
Es nekad neesmu meloji.
Bet bērni, vai jūs ticētu vilciņam?
Ne, vai ne?
Nē, nē. Tātad vilciņi, meļiem neviens netic.
Jāņa Znotiņa iestudējuma istabas fabulas pirmizrāda galerijā istaba būs skatāma svētdien 12. Oktobrī. Tā tapus ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Baiba Kušča, Latvijas radio.